Исән мисез, кадерле туганнар? Сезнең белән очрашуыма бик шатмын. Исегездәме? Алдагы очрашуыбызда Рабба Алланың шүлдә Исраил кавымы турында ничек кайгыртуын күрдек. Ул аларның сусынын басарга су бирде. Ачтан үлмәс өчен ризыгын җибәрде. Ходайның ничек кенә кайгыртуына да карамастан, Исраилләрнең аңа ышанышы җитенкерәмәде. Алар кабат-кабат Раббыны сынадылар. Бүген Рабба Алланың Исраилләргә шүлдә ничек итеп үзенең изге канунын бирүе турында укырбыз. Бу вакыйганы сүрәтләү 19-нчы бүлектән башлана. Мисырдан юлга чыкканның 3-нче айның 1-нче көнендә Исраил халкы Синай шүленә барып җитте. Менә алар Синай тауы итәгендә. Раббы 1-нче тапкыр чакырганда Мусаның кайда булганлыгын хәтерлисезме? Янып торган күгән куагы эченнән Раббы Муса белән әлеге Синай тауында сөйләшкән иде. Мин халкымның Мисырда нинди газап чигуын күрдем. Шуңа күрә мин аны Мисырлылар коллыгыннан азат итәргә дип индем. Менә мин хәзер сине Фиргаун янына җибәрәм. Мин синең белән бергә булачакмын. Сине мин җибәрүемнең дәлиле шундый. Халыкны Мисыр җиреннән алып чыккач, сез бу тауга килеп миңа табынырсыз. Күрәсезме? Раббы вагъдә иткәнен үтәде. 40 ел элек бирелгән вагъдә буенча ишәйгән Исраил халкы һәм Муса Хариб, икенче төрле әйткәндә, Синай тауы итәгендә. Шуннан соң нәрсәләр булган соң? Укуыбызны дәвам итик. Муса Аллаһы катына тауга менде һәм Аллаһы таудан аңа болай дип сүз катты. Якуб гаиләсенә, Исраил халкына әйт. Сез минем Мисыр халкына ниләр кылганымны һәм сезне беркет канатларына утырткандай итеп Мисырдан үз яныма алып килгәнемне күрдегез. Хәзер әгәр миңа тулысы белән буйсынсагыз һәм минем килешүемә тугрылык сакласагыз, сез минем җир йөзендәге башка халыклар арасыннан сайлап алынган үз халкым булырсыз. Бөтен җир минеке, ә сез минем өчен руханилар патшалыгы һәм изге халык булырсыз. Минем шушы сүзләремне Исраилләргә җиткер. Шуннан соң Муса таудан төште һәм халыкның аксакалларын җыеп, Раббы нәрсә кушкан булса, шуларның барысын да аларга җиткерде. Бар халык бер тавыштан, «Без Раббы әйткәннәрнең барысын да үтәрбез» дип җавап кайтарды. Һәм Муса Раббы халкының җавабын ирештерде. Исраил халкы Раббы әйткәннәрне үтәргә хәл итте. Алар кылган карарларына тугры булып кала алганнармы юкмы? Ансын әле алда белербез. Шулай да ниләр, ничек булган соң Синай тавында? Әйдәгез, хәзер шул турында укуыбызны дәвам итик. Раббы Мусага, халык минем синең белән сөйләшкәнемне ишетсен һәм сиңа һәр вакыт шансын өчен мин синең яныңа куе болыт ишендә килермен, диде. Шулчак Муса кешеләрнең ниләр әйткәннәрен Аллаһыга сөйләп бирде. Раббы Мусага әйтте: «Халык янына бар. Бүген һәм иртәгә аларны изгеләндер. Кешеләр үзләренең киемнәрен юсыннар һәм 3-нче көндә әзер торсыннар. Мин бөтен халыкның күз алдында Синай тавына төшәрмен. Син тау тирәли сызыксыз да халыкка әйт: сак булыгыз. Тауга күтәрелмәгез, хәтта тау итәгенә дә якынлашмагыз. Тауга кагылган теләсә кем, кешеме ул, хайванмы, үлемгә тапшырылсын. Ул ташлар белән кыйналырга яисә ук атып үтерелергә тиеш. Тик аңа беркем дә кулы белән кагылмасын. Халык быргы кычкыртканны көтсен. Бары тик шуннан соң гына алар тауга күтәрелә алырлар. 3-нче көнне иртән тауга куе болыт төште. күк күкрәп, яшен яшнәде, һәм быргының колақ ярғыш тавышы ишетелде. Чатырлардағы халық курқуға төште. Шул вақыт Муса кешеләрне Аллаһы белән шырашырға тукталы урыннан алып чыкты. Һәм алар тау итәге янына килеп бастылар. Синай тауыннан миштән чыккан сыман төтен бөркләйде. Чөнки Раббы тауға ут ишендә төште. Бөтен тау бик нык силкинеп торды. Быргы тавышы кишәйгәннән кишәя барды. Раббы Синай тауы башына төште. Шул чак Аллаһы түбәндәге барлык сүзләрне әйтте. Мин Раббы Аллагыз. Мин сезне куллыктан азат итеп, Мисыр җиреннән алып чыктым. Сезнең миннән башка һич нинди илаһларыгыз булырга тиеш түгел. Үзегезгә өстә, күктә, җирдә һәм аста, суда булган нәрсәләрнең сурәтләреннән путлар ясамагыз. Путларга баш имәгез һәм табынмагыз. Чөнки мин Раббы Аллагыз. Башка илаһларга түзеп тормам. Мине нәфрәт итүчеләргә җәза бирермен. Мин аталарның гынаһлары өчен балаларына да, оныкларының балаларына да, хәтта оныкларының оныкларына да җәза бирермен. Ә кем мине яратса һәм минем буйрыкларымны үтәсә, аның меңнәрчә буынына кадәр мин үземнең шәфкатемне күрсәтермен. Раббы Аллагызның исемен кирәксезгә кулланмагыз. Әгәр кем дә булса Раббы исемен урынсыз куллана икән, Раббы аны җәзасыз калдырмас. Шимбә көннең изге көн булуын исегездә тотыгыз. Алты көн бөтен эшләрегезне эшләгез, ә җиденче көн Раббы Аллагыз хөрмәтенә ял көне. Һәм шуңа күрә бу көнне беркем дә, сез үзегез дә, сезнең угылларыгыз һәм кызларыгыз да, сезнең ир һәм хатын-кыз кулларыгыз да эшләргә тиеш түгел. Хәтта сезнең хайваннарыгыз да, сезнең шәһәрләрдә яшәүче читтән килгән кешеләр дә эшләргә тиеш түгел. Чөнки Раббы алты көн буе эшләп, күкне, җирне, диңгезне һәм анда булган барлык нәрсәләрне булдырды, ә җиденче көнне ул ял итте. Шуңа күрә шимбә көнне Раббы мөбәрәк кылды. Аны мөбәрәк бер көн итеп айырып куйды. Үзеңнең атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләсәң, Раббы Аллаң сиңа биргән ошбу җирдәге гомерең озын булыр. Кеше үтермә, зина кылма, урлашма, якыныңа каршы ялган шаһитлек итмә. Якыныңның йортына, хатынына, ир яки хатын кыз кулларына, үгез һәм ишәкләренә, гомумән аның малына нәфсеңне сузма. Күк күкрәвен һәм быргы тавышын ишетеп, яшен яшнәвен һәм төтенле тауны күреп, кешеләр куркудан калтырана-калтырана йыракта тордылар. Халык Мусага, «Син үзең безгә сөйлә, ә без сине тыңларбыз, әммә без үлмәсен өчен Аллаһы безнең белән сөйләшмәсен», диде. Муса, халыкка җавап кайтарып, «Курыкмагыз, Аллаһы сезне сынарга килде, шуңа күрә, аңардан куркып, аны хөрмәт итү хисе сездә булып, сезне гынахларыгыздан тыяр», диде. Халык йыракта торды. Муса исә ишендә Аллаһы булган куе болытка таба юнәлде. Изге язманы укудан бүген шушы урында тукталып торыйк. Алда әле һәр 10 канунның мәгънәләре белән танышырбыз. Уйлашыйк әле. Бүген укыганнар аша Раббы безне нәрсәләргә өйрәтергә тели икән? Алла изге. Үз кешебез. Үз теләгебез белән генә, яхшы эшләребез белән генә без Раббы янына килә алмыйбыз. Изге язма, һәр тән үлән кебек, һәм Алла ялмап алучы ут ди. Утка эләккән үлән белән ни булганны без барыбыз да бик яхшы беләбез. Хәтерлисезме? Исраил халкы Мусага, Раббы әйткәннәрнең барысында үтәрбез дип җавап кайтарган иде. Чөнки әле алар Раббының ни кадәр изге икәнен күз аллый алмыйлар иде. Алланы рәхимләтергә ничек тә көчләре җитәр дип уйладылар. Әмма ләкин алар алдында Раббы Синай тауына төшкәч, фикерләре яшен тизлегендәй үзгәрде. Мусага, син үзең безгә сөйлә, ә без сине тыңларбыз, әмма без үлмәсен өчен Аллаһы безнең белән сөйләшмәсен, диделәр. Шулай итеп, Синай тау итәгендә Исраил халкы үзенең Аллаһка якын килерлек түгеллеген, Раббының бигрәк тә изге зат булуын чынлап та аңлый башлады. Изге язманың ни өчен тәнне үлән белән, ә Раббыны ялмап алучы ут белән чагыштыруы ачылды аларга. Исраиллер Алланың үзенә ни дисәң шуны үтәрбез дип әйтә алыр идеме? Юк, әлбәттә. Алар үзләренең проблемасын аңладылар. Раббы изге, ә аның канунлары бик каты, катгый. Бу канунларны үтәрлек дип тапмадылар алар үзләрен. Ялмап алучы ут алдындагы үлән кебек тойдылар үзләрен. Менә шушы минутта сез үзегезне ничек тоясыз? Раббының изгелегенә ышанасызмы? Канунларының камил һәм катгый булуын күрәсезме? Йөрәгегезнең, эшләрегезнең Раббы каршында камиллектән ерак икәнен тоясызмы? Әллә яхшы эшләребез аркасында Раббы янында була алабыз дип уйлыйсызмы? Бу сезнең уйларыгыз. Раббының уйлары андый түгел. Гынах белән пычратылган нәрсә чиста изгелек белән бергә була аламыни? Ишагыя пигамбер булай ди. Без барыбыз да пычрандык. Безнең тәкъвалыгыбыз пычрак киемнәр төсле. Үз-үзебезгә шамадан тыш ышанып, Алла кушканнарны үтәрбез дип уйламыйк. Үзебезнең кем икәнебезне Алла каршында таныйк. Ходай безне үзе коткарырга теле. Канунларны безнең үти алмаячагыбызны ул белә. Ул үзе безгә мәрхәмәт кулын суза. Синең гынахларың өчен түләү булган изге тормышын, изге канын тәкъдим итә. Дусларым, вакытыбыз тәмамланып килә. Алдагы очрашуларда Аллаһының 10 канунын өйрәнербез. Ә бүгенгә инде хушлашабыз. Түбәндәге адрес буенча хатларыгызны көтеп калабыз. Казан шәһәре 420-111, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Алла фатихасында булыгыз. Ихадаем,